η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα μπαίνουμε σε μια περιστρεφόμενη πόρτα και δεν ξαναβγαίνουμε ποτέ από δάφτη. Αναρωτιόμαστε τι σχέση είχε ο πρόεδρος της General Motors με τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Γκίκα Χαρδούβελη, και αν ο Σαμαράς θυμίζει σε κάτι τον πρόεδρο Eisenhower. Αφήνουμε τους γκορίλας να τραγουδούν για πόρτες ουρανοξυστών και εμείς θυμόμαστε τι σας είχαμε πει πριν από 2 χρόνια για τη Eurobank και το Λάτσι και αν σας έμεινε κάτι από αυτό. Και ύστερα παρακολουθούμε τη νέα επέλαση των τεχνοκρατών που έρχονται χέρι-χέρι με τη λαϊκή δεξιά να καταλάβουν την Ευρώπη. Πρώτα όμως αφήνουμε τους γκορίλας να μας εξηγήσουν τι σημαίνει περιστρεφόμενη πόρτα. Το τραγούδι των Gorillaz που ακούτε όλη αυτή την ώρα δεν έχει σχεδόν την παραμικρή σχέση με το θέμα που μας απασχολεί. Με εξαίρεση τον τίτλο του, Revolving Doors, περιστρεφόμενες πόρτες. Ή όπως ονομάζονταν στην επίσημη γερμανική πατέντα με αριθμό DE18349, πόρτες που δεν προκαλούν ρεύμα αέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος που τις εφήβρε το 1881, ξέρουμε όμως πόσο πολύτιμες αποδείχθηκαν στην κατασκευή ουρανοξυστών μερικές δεκαετίες αργότερα. Γιατί σε αυτές τις κατασκευές χρειάζεσαι μία πόρτα από την οποία θα περνούν πολλοί άνθρωποι χωρίς να περνά μεγάλη ποσότητα αέρα που προκαλεί το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας. Ξέρετε, αυτά τα πανίσχυρα ρεύματα αέρα που παίρνουν τα χαρτιά μας και σηκώνουν τις φούστες τους. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι ότι οι Αγγλοσάξονες άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο «περιστρεφόμενη πόρτα» από τα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν αναφέρονταν στα στελέχη επιχειρήσεων που περνούσαν σε κρατικά και κυβερνητικά πόστα. Ή το αντίστροφο, όταν κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι μεταπηδούσαν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μουσική Και δεν έχουμε φυσικά στο μυαλό μας τον Άδωνη Γεωργιάδη που έγινε από βιβλιοπλασιέ υπουργός και ξανά βιβλιοπλασιέ, αλλά στον Γκίκα Χαρδούβελη, ο οποίος πριν γίνει υπουργός οικονομικών διαπραγματευόταν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών για λογαριασμό των Ελλήνων φορολογούμενων, ενώ ακόμη ήταν υπάλληλος αυτών των τραπεζών. Για να καταλάβετε όμως τι ακριβώς θα πει η περιστρεφόμενη πόρτα, πρέπει να ταξιδέψουμε για λίγο στην μεταπολεμική Αμερική. USA in your Chevrolet, America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA, America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee, performance is sweeter, nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA, see it in your Chevrolet. Οι εκπαιδευμένοι στις επαναλήψεις ακροατές μας θα θυμάστε ότι αυτό το τραγούδι μας φέρνει πίσω στο 1953. Η Ντίνα Σορ τραγουδά για την τελευταία εκείνη την εποχή διαφημιστική καμπάνια της General Motors. Θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη διαφημιστικό σλόγγαν, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Η στίχη του τραγουδιού είναι η πεμπτουσία της μεταπολεμικής οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ό,τι δεν κατάφερε ο Αδόλφος Χίτλερ με τον σκαραβαίο της Volkswagen, το κατάφερε η Αμερική με την General Motors και το γιοταχή αυτοκίνητο. Dwight D. Eisenhower, sincere and vigorous, a man in any cloth, soldier, educator or statesman. Όπως μας ενημερώνουν τα αμερικανικά επίκαιρα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την περίοδο αναλαμβάνει ο Dwight Eisenhower, ο στρατηγός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόλις αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, καλείται φυσικά να επιλέξει και τον νέο Υπουργό Άμυνας και διαλέγει τον πρόεδρο της General Motors, Charles Erwin Wilson. Προσοχή, μην τον μπερδέψετε με τον συνονόματό του, ο οποίος ήταν πρόεδρος της General Electric και έγινε υπουργός άμυνας επί προεδρίας Truman. Ο Wilson της General Motors δεν είναι προφανώς ούτε ο πρώτος, αλλά ούτε και ο τελευταίος επιχειρηματίας που θα βρεθεί σε ηγετικά κυβερνητικά πόστα. Θα μείνει όμως στην ιστορία για μια φράση του που άλλαξε για πάντα τις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με τον ιδιωτικό τομέα. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ως Υπουργός Άμυνας, ο Wilson περνά από την καθιερωμένη Επιτροπή του Κογκρέσου και εκεί του θέτουν μια ελαφρώς ζόρικη ερώτηση. Τι θα κάνετε, κύριε Wilson, εάν το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών βρεθεί σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας σας? Και αυτός, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, τους απαντά: «Κύριοι, ό,τι είναι καλό για την General Motors, είναι καλό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Για τα δεδομένα βέβαια μιας αστικής δημοκρατίας σε περίοδο οικονομικής άνθησης, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι ο λόγος του Wilson είχε κάποια βάση. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν η οικονομία εισέρχεται σε οικονομική κρίση και τα συμφέροντα των πολλών βρίσκονται σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Και η απάντηση είναι: δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Love to steal your money. Some στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τστεφάνου συζητάμε για περιστρεφόμενες πόρτες που επιτρέπουν σε επιχειρηματίες να καταλαμβάνουν κυβερνητικούς θόκους και σε κυβερνητικά κοθόνια να μεταπηδούν σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Listen. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package. Goldman Sachs rules the world. It doesn't matter. Governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package. Goldman Sachs rules the world. It doesn't matter. But that's it. I'm a trader. If I see an opportunity to make money, I go with that. I'm a trader.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη από τα χρόνια του Ρίγκαν, οι περιστρεφόμενες πόρτες αρχίζουν να θυμίζουν έλικες ελικοπτέρων από την ταχύτητα περιστροφής. Το μεγάλο παιχνίδι όμως θα ξεκινήσει με την απόλυτη κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού τομέα από την εποχή του Κλίντον. Η εταιρεία που τοποθετεί τα στελέχη της στην Αμερικανική κυβέρνηση δεν λέγεται πλέον General Motors, αλλά Goldman Sachs. Ίσως γιατί το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δεν ζει την χρυσή εποχή του, αλλά μια εποχή στην οποία κρύβει την αποτυχία του, κάτω από το χαλί της χρηματιστικοποίησης. Το πώς ακριβώς πεζόταν αυτό το παιχνίδι εξουσίας, του εξηγούσε πριν από χρόνια ο αναλυτής David Rothkopf.
Take the last four CEOs of Goldman Sachs. Henry Paulson.
Πάρτε για παράδειγμα τους τέσσερις τελευταίους διευθύνοντες συμβούλους της Goldman Sachs. Ο Χέρνι Πόλσον έγινε υπουργός οικονομικών, ο Στίβ Φρίντμαν έγινε βασικός σύμβουλος του Προέδρου Μπούς για την οικονομία, ο Μπομπ Ρούμπιν έγινε και αυτός υπουργός οικονομικών και παλαιότερα ήταν βασικός σύμβουλος του Κλίντον. Ακόμη όμως και ο υπεύθυνος του Προεδρικού Γραφείου επί Μπούς προερχόταν από την Goldman Sachs. Θα με ρωτήσετε, σημαίνει μήπως αυτό ότι η Goldman Sachs εκπροσωπεί το κακό? Όχι. Μήπως όμως σημαίνει ότι έχει τρομακτική επιρροή στην πολιτική που χαράσετε? Ναι.
An astonishing amount of influence over outcomes? Yes.
Η Goldman Sachs είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της φούσκας στην αμερικανική αγορά ακινήτων που πυροδότησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Και όταν η αμερικανική κυβέρνηση έπρεπε να λάβει ιστορικές αποφάσεις, βρέθηκε να έχει ως υπουργό οικονομικών τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs, Henry Paulson. Τα εξηγούσε μιλώντας στον Μάικλ Μουρ ο Αμερικανός ερευνητής Bill Black.
Ο υπουργός οικονομικών Paulson δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος μέσα στην Goldman Sachs. Ήταν αυτός που έπεισε την εταιρεία να αγοράσει τα τοξικά στοιχεία στην αγορά ακινήτων. Δημιούργησε λοιπόν πολλά προβλήματα στην εταιρεία. Ο ίδιος ο Paulson, όταν έγινε υπουργός οικονομικών, έφερε στην κυβέρνηση ανθρώπους της Goldman Sachs. Λογικά αυτοί ήταν οι τελευταίοι τους οποίους θα έπρεπε να συμβουλεύεται η κυβέρνηση. Και ξέρετε τι συμβουλές έδωσαν? Να χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογούμενων για να σωθεί Goldman και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες. And other favored financial institutions.
Η συνέχεια μας είναι γνωστή. Η Goldman Sachs περνά τον Ατλαντικό και αρχίζει να τοποθετεί τους ανθρώπους της σε θέσεις κλειδιά ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος πρώην Επίτροπος Πίτερ Σάδερλαντ, λόγου χάρη, πέρασε από την Κομισιόν στην BP και στη συνέχεια και στην Goldman Sachs International. Βασική του αρμοδιότητα, η οικονομική διάσωση της Ιρλανδίας. Στο Λονδίνο συναντούσαμε τον Λόρδο Γκρίφιθς, ο οποίος είχε διατελέσει και σύμβουλος της Μάργαρετ Θάτσερ πριν περάσει στην Goldman Sachs. Όσο για τη Γερμανία, έχει τον Ότμαρ Ίσινγκ, άλλοτε στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της γερμανικής Bundesbank. Και φυσικά, οι μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν η πρωθυπουργοποίηση του Μάριο Μόντι στην Ιταλία, η τοποθέτηση του Μάριο Ντράγκη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και του Πέτρου Χριστοδούλου στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας. Ήταν όλοι τους παιδιά της. Η Η αξία βέβαια μιας περιστρεφόμενης πόρτας είναι ότι επιτρέπει σε κάποιον να περάσει από ένα χώρο σε κάποιον άλλο χωρίς να προκαλέσει ισχυρά ρεύματα αέρα. Μια περιστρεφόμενη πόρτα δεν είναι απαραίτητη εάν οι εταιρείες που θα καταλάβουν τα κυβερνητικά πόστα βρίσκονται ήδη μέσα στην κυβέρνηση. Και αυτό ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα με την περίπτωση του νέου Υπουργού Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη. Εάν θυμάστε, πριν από 2 χρόνια τον παρακολουθούσαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή να περνά στο Μέγαρο Μαξίμου, ο σύμβουλος του Λουκά Παπαδήμου, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη θέση του στη Eurobank του Λάτσι. Πήρε απλώς μια μικρή άδεια άνευ αποδοχών. Τι έκανε ο Γκίκας στο Μαξίμου? Διαπραγματευόταν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών με το περίφημο IIF, δηλαδή το Διεθνές Λόμπι των Τραπεζών. Και το πρόβλημα ήταν ότι η Eurobank, που ωφελήθηκε από αυτές τις διαπραγματεύσεις, ήταν μέλος του λόμπι. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο έβαλε ένα μέλος του IIF να διαπραγματεύεται με το IIF πως θα σώσει τις τράπεζες με λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων. Αυτά όμως είναι ιστορίες από το παρελθόν, γιατί τώρα ο κύριος Χαρδούβελης παραιτήθηκε από τη Eurobank για να γίνει υπουργός οικονομικών και το έκανε την ίδια ημέρα που αναλάμβανε τα καθήκοντά του. Όχι δηλαδή σαν τους ανόητους τους Γάλλους που ζητάνε με νόμο να έχουν περάσει 3 χρόνια πριν γίνει ένα τέτοιο πέρασμα από την περιστρεφόμενη πόρτα. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί σε λίγο η δική μας περιστρεφόμενη πόρτα θα μας φέρει στη νέα επέλαση των τεχνοκρατών σε ολόκληρη την Ευρώπη. The sun goes down and the moon comes up. I turn into a teenage Goo Goo Muck. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. I'm looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. The Goo Goo Muck. I'm the ninth head hunter looking for some head. With a way out body underneath that head. Yeah, I'll get you, baby, with a little love. Cause I'm a teenage tiger. We'll be right back. εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο, όπου αφού μιλήσαμε για τις περιστρεφόμενες πόρτες των τραπεζών και των κυβερνήσεων, συζητάμε για δικτάτορες που έγιναν τεχνοκράτες και για τεχνοκράτες που έγιναν δικτάτορες. Τραγουδάμε για τον Σεν Σιμών αλλά και τον Μπρέζνιεφ και ταξιδεύουμε από τον ουτοπικό σοσιαλισμό μέχρι τον ληστρικό καπιταλισμό. Περνάμε από το Λονδίνο για να συζητήσουμε με τον Σλαβόι Ζίζεκ για αυταρχικά καθεστώτα του χτες και του σήμερα. Αναλύουμε δηλαδή το μέλλον, κατά την άποψή μας, του ευρωπαϊκού πολιτικού σκηνικού. Μια τεχνοκρατική δικτατορία με περίβλημα λαϊκής εθνικιστικής δεξιάς και μια κρούστα φασισμού. After all these implements and texts designed by intellects so vexed you find evidently there's so much that hides. And though the saints of us divine in ancient feeding lines their sentiment is just as hard to pluck from the vine. Rhymes that helped us out and make a sense of our lives. The cruel, uneventful state of apathy releases me. I value them, but I won't cry every time one's wiped out. Sins, τους οποίους ακούτε εδώ και τόση ώρα, είναι ένα συμπαθές συγκροτηματάκι από την Albuquerque του Νιου Μέξικο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια στιγμή αποφάσισαν λοιπόν να τραγουδήσουν για κάποιον που άκουγε στο όνομα Claude Henri de Rouvroy, κόμις του Σεν Σιμών, αλλά έμεινε γνωστό στην ιστορία απλώς ως Σεν Σιμών. Ο Σεν Σιμών γεννήθηκε αριστοκράτης, αλλά κάπου στην πορεία αποφάσισε να γίνει ένας από τους πρώτους σοσιαλιστές. Κάτι δηλαδή σαν να γεννηθεί σήμερα εφοπλιστής και να καταλήξεις πτωχός πλην τίμιος κομμουνιστής. Ως γνήσιος αριστοκράτης που δεν ήξερε τι να κάνει με το χρόνο του, έβαζε κάθε μέρα έναν υπηρέτη να τον ξυπνά και να του λέει «Να θυμάστε κόμι ότι έχετε σπουδαία πράγματα να κάνετε». Αν και ελαφρώς ψωνάρα δηλαδή, ο Σεν Σιμών είχε γνήσια επαναστατική φλέβα, αγκάλιασε τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και πολέμησε στην Αμερικανική Επανάσταση. Ο ίδιος πίστευε στο δημόσιο έλεγχο της οικονομίας, αλλά κάπου εκεί το έχασε. Υποστηρίζει ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να αντικατασταθεί από μια επιστημονική διακυβέρνηση, ουσιαστικά δηλαδή από τεχνοκράτες. Παρόμοιες ιδέες θα εκφράσει κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης και ο Αλεξάντερ Μπογδάνοφ. Ο Μπογδάνοφ πίστευε ότι οι εργάτες δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε τη θέληση να πάρουν την κοινωνία στα χέρια τους και πως γι' αυτό θα χρειαζόταν μια διακυβέρνηση τεχνοκρατών. Για την ιστορία, ο Μπογδάνοφ πέθανε κάνοντας πειράματα με μεταγγίσεις αίματος που, όπως έλεγε, τον έκαναν νεότερο και περιόριζαν και την καράφλα του. Τελικά, η Σοβιετική Ένωση, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της, δημιούργησε πολλές φορές μηχανισμούς τεχνοκρατών. Αποκορύφωμα υπήρξε, σύμφωνα με ορισμένους, το Πολιτμπουρό επί ηγεσίας του Λέονιντ Μπρέζνιεφ, το οποίο αποτελούνταν κατά 89% από μηχανικούς. Τον Μπρέζνιεφ, τον οποίο κορόιδευε στα τραγούδια της, η Τζοάν Μπαέζ. Happy birthday, Leonid Brezhnev. What a lovely 75th.
I watch the party on TV. You seem to be taking things casually. What a mighty heart must beat in your breast to hold 49 medals on your chest. Think of all of the gifts that you've got. Some were acquired and some were not. Like a natural talent for marionettes who do your dirty work and cover your bets.
Παρόμοια κινήματα τεχνοκρατών αναπτύχθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30. Αρκετοί μάλιστα είχαν αρχίσει να μιλούν με όρους θερμοδυναμικής, αναζητώντας το ενεργειακό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας που θα έλυνε, όπως έλεγαν, το πρόβλημα της ανεργίας και της ανάπτυξης. You've lost the meaning of compromise. Οι ιδέες αυτές όμως έπεσαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα όταν ο Ρούσβελτ επιχείρησε να δώσει λύση στην κρίση με την κρατική παρέμβαση και το New Deal. Σήμερα το κίνημα των τεχνοκρατών φαίνεται να επιστρέφει και πίσω του δεν βρίσκονται πλέον ιδεαλιστές που απλώς έχασαν τον δρόμο τους, αλλά τραπεζίτες που θέλουν να ελέγξουν ολόκληρα κράτη. Πράγματα που θα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, φέρνοντας την παρέα μας και τον Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβόι Ζίζεκ.
Gonna leave everything I know, gonna head. to the galaxy. Gonna leave this planet man, gonna head to the galaxy. Get miles away, 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 get miles away. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τεχνοκράτες του χθες και του σήμερα. Και αν οι οπαδοί των τεχνοκρατών πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τους οποίους μιλήσαμε στην αρχή, ήταν παιδιά με αρχές που απλώς πήραν τον κακό τον δρόμο, σήμερα δεν υπάρχουν αυταπάτες. Τα εξηγούσε πριν από μερικές ημέρες ο Τζέρεμι Έπσταϊν, καθηγητής οικονομικών στη Μασαχουσέτη, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News.
Yeah, we have this trend now where instead of democratically elected
υπάρχει μια τάση, αντί να ελέγχονται οι χώρες από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, να έρχονται οι λεγόμενοι τεχνοκράτες, συνήθως κεντρικοί τραπεζίτες, και να γίνονται πρωθυπουργοί σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι θα είναι ουδέτεροι διαχειριστές της οικονομικής πολιτικής. Στην πραγματικότητα όμως, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων τραπεζών. Και δεν ασχολούνται απλώς με την νομισματική πολιτική ή την αποπληρωμή του χρέους, αλλά σε πολλές χώρες εισέρχονται στον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.
Ο Καναδός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Paul Jay προσέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις στη σκέψη του Jeremy Epstein. Αυτό που συμβαίνει, είπε, είναι ο εφιάλτης του Orwell, ντυμένος τραπεζίτης.
I love this term technocrat because it gives the sense that.
Λατρεύω τον όρο τεχνοκράτης γιατί σου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί με μια σειρά αντικειμενικών μέτρων. Ότι δηλαδή η κοινωνία χρειάζεται ένα συγκεκριμένο φάρμακο, αλλά επειδή οι πολιτικοί υποκύπτουν στη θέληση του λαού, πρέπει να φέρει τεχνοκράτες να κάνουν τη δουλειά. Και όλο αυτό το παρουσιάζουν σαν να είναι ανεξάρτητο από τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρόκειται για τον απόλυτο ορουελισμό.
And has nothing to do with the financial sector. It's pure Orwell.
This is what you get when you mess with us.
Και ενώ οι Radiohead δανείζονται ιδέες από το 1984 του Orwell, εμείς θελήσαμε και μια δεύτερη γνώμη για την δυστοπική κοινωνία των τεχνοκρατών. Ταξιδέψαμε λοιπόν μέχρι το Λονδίνο και συναντήσαμε τον Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβόι Ζίζεκ. Στο τελευταίο του βιβλίο, ο Ζίζεκ προέβλεπε ότι η Δύση θα φλερτάρει με το μοντέλο ανάπτυξης της Ασίας. Καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία, ή όπως λέει, καπιταλισμός με ασιατικό πρόσωπο.
You don't have one unilateral model. We will have different models. We have this...
Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά πολλά διαφορετικά. Ο άμεσος αυταρχισμός των λεγόμενων ουδέτερων τεχνοκρατών είναι ένα από αυτά τα μοντέλα. Όλα τα μοντέλα όμως οδηγούν άμεσα ή έμεσα στην ακύρωση της δημοκρατίας. Η ιδέα είναι ότι σας αφήνουμε να παίζετε με τη δημοκρατία μόνο υπό όρους. Όταν τα πράγματα σοβαρεύουν, η εξουσία περνάει στους ειδικούς. Δεν έχουμε καιρό να παίζουμε τα παιχνίδια σας.
We don't have time to play these games and so on and so on. Our new capitalism, post-democratic, let's call it. I'm not saying it will be...
Στον δικό μας καπιταλισμό, ας τον ονομάσουμε μεταδημοκρατικό, ο αυταρχισμός, τουλάχιστον στην επιφάνεια, δεν θα είναι τόσο αυταρχικός όσο στη Σιγκαπούρη ή την Κίνα. Θα έρχεται σε διαφορετικές γεύσεις. Αυτό συμβαίνει λόγου χάρη στη Ρωσία, όπου έχουμε μια νέα αυταρχική μορφή.
Exactly the same. We have new authoritarian form.
Ρωσία δοκιμάζει τον αυταρχισμό του Πούτιν, εμείς θέλαμε να μάθουμε ποιους στόχους εξυπηρετεί άμεσα η κυριαρχία των τεχνοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευτυχώς, απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις έδινε πρόσφατα ο καθηγητής οικονομικών Jeremy Epstein.
Another important goal of these kinds of so-called technocratic...
Ένας άλλος σημαντικός στόχος των λεγόμενων τεχνοκρατικών πολιτικών είναι να συνθλίψουν την εργατική νομοθεσία. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, υπάρχει προστασία των εργαζομένων για προσλήψεις και απολύσεις. Αυτοί επιχειρούν να επιβάλλουν την λεγόμενη ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, λέγοντας ότι έτσι επιτυχάνεται ανάπτυξη και απασχόληση. Όπως απέδειξαν όμως ερευνητές, όπως ο David Howell και ο Dean Baker, η ελαστικότητα δεν προσφέρει απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά μόνο χαμηλούς μισθούς και υψηλά κέρδη.
It just leads to lower wages and higher profit.
Η εργατική νομοθεσία, λοιπόν, είναι ένας από τους βασικούς στόχους των τεχνοκρατών, οι οποίοι εξυπηρετούν πάντα τις οικονομικές ελίτ και μόνο αυτές. Ένας δεύτερος στόχος των τεχνοκρατών, εξηγούσε ο Epstein μιλώντας πάντα στο The Real News Network, είναι να μειώσεις τις συντάξεις. Και έτσι, αν είσαι τεχνοκράτης, εξυπηρετείς με τον καλύτερο τρόπο τα αφεντικά σου.
So, if you reduce public pensions, not only do you make it so that workers have to...
Όταν μειώνεις τις συντάξεις του δημοσίου, καταρχήν αναγκάζεις τους εργαζόμενους να αναζητούν και δεύτερη δουλειά και να εργάζονται περισσότερα χρόνια. Παράλληλα όμως, ενισχύεις και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως είδαμε και στις ΗΠΑ, αυτός είναι ένας από τους μακροχρόνιους στόχους του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Στόχος των τεχνοκρατών είναι να διαλύσουν το κράτος πρόνοιας και να μετατρέψουν όλες τις λειτουργίες τους σε ευκαιρίες κερδοφορίας για τις τράπεζες και άλλες ιδιωτικές εταιρείες.
To profit-making opportunities for banks and other private companies.
Για τον Σλαβόι Ζίζεκ, αυτό το τεχνοκρατικό μοντέλο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Πρώτα όμως έπρεπε να δοκιμαστεί στα κατάλληλα πειραματόζωα του ευρωπαϊκού ονείρου.
You are a trial case, like in laboratory rabbits.
Είστε ένα πείραμα σαν αυτά που κάνουν στα κουνέλια στα εργαστήρια. Δοκιμάζουν σε εσάς μια νέα μορφή αυταρχισμού, η οποία φαινομενικά μόνο παραμένει δημοκρατική, όπως είδαμε στην Ελλάδα και την Ιταλία. Αλλά σας διαβεβαιώ, θα το δοκιμάσουν και αλλού.
Οι τεχνοκράτες, λοιπόν, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μορφές σε αυτό που ο Ζίζεκ αποκαλεί «καπιταλισμό με ασιατικό πρόσωπο» ή «καπιταλισμό χωρίς δημοκρατία». Το ερώτημα είναι τι οφείλει να κάνει μία ελίτ εάν δεν της κάτσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Σλοβένος φιλόσοφος πιστεύει ότι τότε ρίχνουν στη μάχη τους εθνικιστές, τους φασίστες και τους λαϊκιστές. Τη σάρκα από τη σάρκα τους, δηλαδή.
I think one forum is this technocratic forum. The other forum can be...
Μια μορφή είναι η τεχνοκρατική. Μια άλλη μορφή θα είναι σαν αυτή που εμφανίζεται σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά ακόμη και στην Ολλανδία. Εκεί έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση χωρίς πλειοψηφία και μπορεί να κυβερνήσει μόνο με τη στήριξη της ακροδεξιάς. Έχουμε λοιπόν έναν αυταρχισμό με τη μορφή εθνικού και εθνικιστικού λαϊκισμού.
Σε όλα τα σενάρια που περιγράφει ο Σλαβόι Ζίζεκ για την Ευρώπη του μέλλοντός μας, του τεχνοκρατισμού δηλαδή ή του εθνικιστικού λαϊκισμού, υπάρχουν δύο σημαντικές ομοιότητες. Η πρώτη αφορά το αποτέλεσμα, που είναι η κατάρρευση των δημοκρατικών θεσμών. Η δεύτερη ομοιότητα αφορά τις αιτίες αλλά και τις ευθύνες. Ευθύνες που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις οικονομικές ελίτ, αλλά και την απουσία της αριστεράς. Γι' αυτό το τελευταίο θεματάκι μιλούσε ο Jeremy Epstein.
Part of the frustrating thing is that these kinds of...
Το πιο ενοχλητικό είναι ότι η προσπάθεια των ελίτ να ελέγξουν το δημοκρατικό σύστημα γίνεται εφικτή λόγω της πολυδιάσπασης της αριστεράς στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, ένα τμήμα της αριστεράς δεν διαμαρτυρήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρενέβη στα εσωτερικά της χώρας. Το μόνο που σκέφτονταν ήταν πώς θα διώξουν τον Μπερλουσκόνη. Προκειμένου να το πετύχουν, δέχτηκαν με χαρά τον Μόντι σαν πρωθυπουργό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη σε όλες αυτές τις χώρες να ενωθεί η αριστερά για να αντιπαρατεθεί με αυτή την πολιτική. Πρέπει να διαλύσουν αυτές οι αντιδημοκρατικές δομές που οικοδομούν η ελίτ με την νεοφιλελεύθερη πολιτική των 20 τελευταίων χρόνων.
Κάπου εδώ όμως, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να σας παρατήσουμε στους δέκτες σας για άλλη μια εβδομάδα. Οι κουβέντες μας συνεχίζονται όπως πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
εκεί όπου μπορείτε να δείτε τα παλαιότερα ντοκιμαντέρ, να ακούσετε τις ραδιοφωνικές εκπομπές και να διαβάσετε σοβαρά και λιγότερο σοβαρά κείμενα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.